Почнуваме со кусиот преглед вести. Владата денеска го разреши државниот правобранител Фехми Стафа по негово барање. Стафа се споменуваше како дел од медиумската војна меѓу суспендираната обвинителка за организиран криминал Вилма Русковска и шефот на финансиската полиција Арафат Муареми. По меѓусебните обвинувања за криминал, Муареми се повлече од функцијата, а Русковска беше суспендирана. Еврото денеска падна на најниско ниво во однос на американскиот долар во последните две децении поради загриженоста на Европа за снабдувањето со енергенци и економскиот раст. Еврото денеска беше пониско од доларот. Во однос на доларот падна и британската фунта. Европа може би ја доживува најлошата суша во изминатите 500 години, соопшти денеска Европската комисија, откако најновите научни податоци покажаа дека скоро две третини од Европа е во состојба на тревога за суша или предупредување поради топлотните бранови и слабите врнежи од дожд. Се очекува годинашните приноси на пченка, соја и сончоглед да се намалат до 15%. Поради сушата е отежнат и бродскиот транспорт во големите европски реки како Рајна и Дунав. Американската амбасада во Киев предупреди на зголемена можност за руски воени напади врз Украина во наредните денови и повторно ги повика американските граѓани да заминат доколку можат. Киев ги забрани јавните прослави по повод утрешната годишнина од независноста од советската власт, наведувајќи ја зголемената закана од напад. Во изминатото денонотие се регистрирани 429 случаи на коронавирус, соопшти Министерството за здравство. Починале 5 лица, од кои еден во изминатото денонотие, а останатите четворица од претходните денови, но биле пријавени денеска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Таен е договорот според кој треба да се произведува електричен автомобил во земјава. СДСМ, додека беше во опозиција, критикуваше што договорите со странските инвеститори се тајни, а сега го прави истото. Колата што треба да се прави во Тетово е за 50% поскапа од автомобилите во негова класа. Експертите посочуваат и дека нема инфраструктура и работна сила за производство на вакви коли кај нас. Владимир Калински.
Новата ера на стратешки инвестиции владата ја почна без да го објави договорот за најновата странска инвестиција на германската компанија Next Ego Mobile, која најави изградба на микрофабрика за електричните автомобили Ego во економската зона во Тетово. Увид во неговата целосна содржина, владата не овозможува и покрај тоа што во јули 2017 година се заложи дека ќе ги декласифицира сите договори склучени со странските инвеститори како државна тајна. Радио Слободна Европа од Технолошко-индустриската развојна зона го побара на увид договорот што владата го потпиша со германски